ก็ต่อไปก็อธิบายถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในอานาปานสติ พูดถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นในอานาปานสติก็ดีมหาสติปัฏฐานก็ดีก็พอๆเหมือนกันนะเหมือนกันตามที่อธิบายมาก็เป็นถ้าเราฝึกสติสมาธิปัญญาตามหลักอานาปานสติขั้นที่1ถึงขั้นที่8แล้วการปฏิบัติของเรานี้ก็จะสมบูรณ์ก็ทั้งวิปัสสนาและการสมาธิก็ครบสมบูรณ์นะอยู่ในการปฏิบัติธรรมของเราโดยเฉพาะอานาปานสติขั้นที่7นี้เราเป็นผู้รู้พร้อมจะปอสึงจิตสังขารจิตสังขารก็เข้าใจเรื่องจิตนะเรื่องจิตนะทั้งเป็นวิปัสสนาเข้าใจเรื่องขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเข้าใจเวทนาตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นการกำหนดรู้เท่าทันเป็นผัสสะเป็นเวทนาเมื่อเราสามารถทำได้นี่สติปัญญาของเราสามารถที่จะกำหนดรู้เท่าทันเวทนาโดยเฉพาะความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งจิตใจชอบไม่ชอบสติปัญญาของเราไวเร่มค้อมที่จะไม่ยึดมันถือมันในความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งจิตใจแล้วการปฏิบัติของเราก็ถึงสุดยอดแล้วนะทีนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าเมื่อเราสติปัญญาดีก็จะอาจจะทำได้ดีนะหรือว่าช่วงที่ตั้งใจปฏิบัติก็อาจจะทำได้ดีเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมก็อาจจะยังไม่พอนี่อาจจะเกิดกิเลสได้วุ่นวายฟุ้งซ่านก็ได้เพราะวิธีการปฏิบัติของเราก็ถูกต้องแต่ว่าการสร้างกำลังเป็นคุณธรรมในสร้างพอจนเจ็ดนะเป็นพอจนเจ็ดก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะพอจนเจ็ดสมบูรณ์แล้วก็จะเราสามารถละสังโยชน์ได้นะละสังโยชน์ดังเด็ก ถ้าเราละสังโยชน์ได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นสำเร็จความเป็นอรหันต์เป็นธรรมะขั้นสูงสุดได้การปฏิบัติธรรมของเราก็บางครั้งก็จิตใจดีจิตใจไม่ดีถึงแม้ว่าการปฏิบัติถูกต้องก็ตามเรื่องจิตใจของเราก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเมื่อจิตใจของเรายังมีปัญหาพระพุทธเจ้าก็แนะนำยกจิตมาพิจารณาเรื่องจิตใจเป็นอย่างไรโดยเฉพาะก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตของเรานี้ก็เป็นคล้ายกับว่าเป็นภาชนะของความรู้สึกทั้งจิตใจที่เกิดขึ้นเปติสุขหรือว่าจิตสังขารตันดำก็อาศัยจิตนะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ยกความรู้สึกนี้เปตีสุขหรือว่าจิตสังขารมากำหนดศึกษาจนรู้เห็นตามความเป็นจริงสามารถ สร้างสติปัญญาที่จะสามารถกำหนดรู้เท่าทันเวทนาทีนี้เมื่อเราปฏิบัติไม่ถึงที่สุดก็ยกพิจารณาเรื่องจิตใจของตัวเองก็เป็นอย่างไรก็ยกจิตโดยเฉพาะจิตมาพิจารณาก็เป็นอานาปานสติขันธ์ที่เข้าก็จิตใจที่จดจ่อก็เป็นเพียงแต่เรากำหนดนะเดี๋ยวนี้เราทุกคนทำได้นะเดี๋ยวนี้เราจิตของเราก็เป็นอย่างไรนะเราก็ตั้งสติยกขึ้นมาว่าจิตของเราขณะนี้เป็นอย่างไรทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพอสูงจิตนะเมื่อเริ่มต้องสังเกตดูจิตก็จิตเราต้องสังเกตดูจิตเรามีจิตไหมบางทีก็ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้จิตเราอยู่ที่ไหนจิตเราอยู่ที่ไหนบางทีก็สงสัยก็มีนะจิตเราก็ต้องสังเกตดูจิตนะเรื่องลมหายใจออกลมหายใจเข้ามันก็เป็นประกอบตามธรรมชาติของมันจิตใจจดจ่อสังเกตดูจิตของเรานี้มีราคะหรือไม่มีจิตของเรานี้มีโทสะหรือปฏิฆะหรือไม่มีจิตของเรานี้มีโมหะหรือไม่มี จิตของเรานี้สงบหรือฟุ้งซ่านจิตของเรานี้รู้สึกตกต่ำหรือเรารู้สึกสูงสูงเบิกบานจิตของเรานี้ตั้งมั่นไหมก็สังเกตถ้าเราไปง่วงนอนก็รู้อยู่ว่าโมหะนะเป็นทีนามิทะจิตหดหูง่วงหอนอนจิตมีโมหะนะถ้าจิตใจฟุ้งซ่านก็รู้อยู่ว่าฟุ้งซ่านเป็นโมหะถ้าจิตของเรารังเลสงสัยนะนี่ดีไหมหรือไม่ดีจะไปดีไหมไม่ไปดีแต่ทำตรงนี้ถ้าสงสัยอยู่ก็วิจิกิจฉาก็เป็นโมหะถ้าจิตของเราก็มีปฏิฆะหงุดหงิดไม่พอใจไม่ถูกใจเป็นโทสะถ้าจิตของเรานี้คิดถึงสิ่งที่เราชอบมันก็เป็นราคะหรือว่าโลภะหรือว่าจิตเรานี้สบายดีสงบดีจิตตั้งมั่นหรือว่าจิตสะอาดหรือว่าจิตกว้างกว้างจิตสูงสูงเราจะรู้สึกนะเราจะรู้สึกข้อสังเกตดูจิตจิตตาหรือปัสสนาสติปัฏฐานขันติเก้าเนี่ยไม่ใช่ว่าสูงอะไรมากมายนะบางกองก็เข้าใจอานาปัสสตินะเราก็รู้ต้องพูดถึงอานาปัสสติขันติหนึ่งแล้วขันติเก้าน่าจะสูงกว่านะสูงอยู่ที่ไหนก็มองไม่เห็นนะเรายังอยู่ที่ขันติหนึ่งขันติเก้าเป็นศูนย์จริงๆแล้วก็ไม่สูงไม่ต่ำมันก็เป็นจิตของเรานะเราเป็นผู้รู้พร้อมจะประสงค์จิตนะเพียงใดเราก็ตั้งใจว่าจิตของเรานี้ต้องจิตใจของเรานี้จิตใจจดจ่อสังเกตดูจิตนะจึงจะเรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องสังเกตดูจิตโดยเฉพาะติดตามนะจิตใจจดจ่อ จิตของเรานี่เป็นอย่างไรติดต่อกันต่อเนื่องกันมีสติมีสัมปชัญญะสติประคับประคองจิตนะจดจ่อสังเกตดูจิตทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าใครจะง่วงนอนก็ไม่เป็นอะไรโอ้รู้อยู่ว่าง่วงนอนอันนี้ก็เป็นทีนมิตานิวรณ์อันนี้ก็เป็นโมหะนะก็รู้นะรู้อยู่รู้อยู่ว่าง่วงนอนแต่ถ้าเรามีสติแล้วก็มีสตินะถ้าตั้งสติระลึกถึงระลึกถึงความรู้สึกง่วงนอนแต่ถ้าเรามีสติดีพอสมควรแล้วก็เราก็ประคับประคองร่างกายของเราสติของเราแล้วก็ระลึกรู้ง่วงนอนแต่ไม่ตามไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้อยู่ว่าง่วงนอนรู้อยู่ว่าง่วงนอนตั้งสติระลึกถึงความรู้สึกง่วงนอนแล้วก็คอยสังเกตเหมือนกันจริงๆแล้วก็ง่วงนอนคืออะไรนะมันก็พยายามตั้งสตินี่ระลึกรู้ง่วงนอนคือทำตรงนี้เรื่องจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ทำยากอะไรนะเพียงแต่เรารู้อยู่ว่าจิตของเรานี้ลักษณะอย่างไรถ้าสังเกตละเอียดแล้วก็อาจจะเป็นอุปกิเลส16มาตรวจสอบกันได้นะตามอุปกิเลส16จิตของเรานี้เป็นลักษณะอย่างไรเมื่อเรารู้สึกตัวว่าจิตของเรานี้ลักษณะอย่างนี้จึงจะเราก็ไม่หลงนะไม่หลงคนที่ไม่เข้าใจจิตของตัวเองก็มักจะหลงหมายความว่าจิตของเรานี้คือส่งออกไปตามนี้ติดเตียงคนนี้คนนั้นเรียกว่ารักเรียกว่าชังเรียกว่าโกรธเรียกว่าน้อยใจเรียกว่าเสียใจเรียกว่ากลัวเรียกว่าโกรธเนี่ยก็คิดไปนะคิดไปตามความรู้สึกนั่นก็เกิดอารมณ์นะเกิดอารมณ์คิดไปตามกิเลสนะความโลภความโกรธความหลงแล้วก็เกิดตัณหาก็คิดไปตามตัณหา เราก็มีรู้สึกว่า คนนี้ดีคนนี้ไม่ดีนั่นแหละสรุปแล้วก็เรารักคนนี้เราเกลียดคนนี้เราโกรธคนนี้เรารังเกียจคนนี้เป็นต้น เมื่อเราศึกษาเรื่องจิตแล้วก็เราก็มองเห็นนี่คือจิตนะนี่คือน้อยใจนี่คืออิจฉานี่คือกลัวนี่คือโกรธเนี่ยทำตรงนี้เราก็มองเห็นมองเห็นจิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกตัวนะคล้ายกับว่าของเสียออกจากร่างกายเรารับประทานอาหารทุกวันแล้วก็ของเสียต้องออกจากร่างกายเป็นทายเป็นอุจจาระเป็นต้นเมื่ออุจจาระเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สกปรกก็จริงอยู่แต่มันก็ต้องถ่ายออกจากร่างกายถ้าเราไม่ถ่ายก็ถงผูกแล้วก็ไม่กี่วันเราก็ต้องตายนะกี่มุกเดียวนะเรื่องอดกินไม่ได้ต้องกินนี่หาขนมหาอะไรกินนี่ก็กินเดไม่ให้ปล่อยออกแล้วก็เราก็ท้องผูกไม่กี่วันก็ตายทีนี้เราก็ เรื่องที่จะระบายถ่ายออกอุจจาระของเรานั่นก็เป็นสิ่งที่สกปรกก็ตามนะไม่ใช่ต้องระบายออกนะแล้วก็รีบเข้าห้องน้ำนี่เข้าห้องน้ำแล้วก็ระบายออกสบายนะสบายแล้วก็เราก็ชำระเรียบร้อยชำระเรียบร้อยล้างมือแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ถอดไปเฉยนะออกมาสังคมนะถ้าเราปวดท้องเนี่ยก็รีบเข้าห้องน้ำทำเสร็จทำกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้างมืออะไรเรียบร้อยแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็เฉยเนี่ยก็เข้ามาในสังคมพบกับเพื่อนเรื่องจิตใจที่เป็นอกุศลก็เฉ่งกันนะ จิตใจที่เป็นอกุศลนะบางที่ก็เกิดน้อยใจอิจฉานะน้อยใจบ้างอิจฉาบ้างโกรธบ้างนะทำไมจิตอกุศลเกิดขึ้นนะเรารู้อยู่ว่าจิตอกุศลนะความรู้สึกนี่แหละนี่ก็ความรู้สึกทางจิตใจเป็นจิตนะก็จิตนะก็เกิดขึ้นทีนี้เราก็ต้องกำหนดรู้เท่าทันต้องปล่อยไม่ใช่ว่าเรายึดมันถือมันแล้วก็แสดงออกในมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมอันนี้ก็เป็นเหมือนเราก็ไม่มีสติที่จะควบคุมร่างกายแล้วก็มันก็ท้องเสียถ่ายที่ไหนก็ถ่ายที่นั่นเนี่ยก็มันก็เหม็นเนี่ยมันก็รบกวนคนอื่นตัวเองก็เป็นทุกข์ใครๆก็รังเกียจนะเรื่องอาหารเก่าที่ของเสียมันก็ที่ออกมาก็เป็นธรรมดาแต่เราก็อย่ายึดมันถือมันนะไม่ต้องแสดงไม่ต้องอวดเพื่อนนะไม่ต้องอดเพื่อนไม่ต้องเพื่อนดูไม่ต้องเพื่อนตมอะไรถ้าเราก็รีบรู้จักเวลาต้องเข้าห้องเรียกรีบออกไปแล้วก็สบายเรื่องอกุศลจิตนี่จิตที่เป็นอกุศลนี่เป็นราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิดันดังเกิดขึ้นก็จิตใจที่เป็นถูตัวถูตนเป็นน้อยใจเสียใจกลัวอิจฉาตันดังก็เกิดขึ้นเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีแล้วนะเราไม่ต้องเสียใจเราไม่ต้องดีใจอะไรมันก็ดีแล้วเป็นธรรมดาในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้แสดงออกภายนอกนะใครๆก็รังเกียจนะสังเกตดูอารมณ์น้อยใจอารมณ์อิจฉาอารมณ์โกรธถ้าเราคิดปรุงเด่งแค่นี้เราก็ไม่สบายใจถ้าเราแสดงออกมาทั้งวาจาทั้งกายหรือว่าทั้งหน้าตาดันดำก็ใครๆก็รังเกียจนะใครๆก็ไปรังเกียจเป็นสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราติดตามดูจิตนะติดตามดูจิตแม่อาการของจิตต่างๆก็เกิดขึ้นเราก็รีบกำหนดรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยไปนะไม่ให้ยึดไม่อินดีอินร้ายไม่ให้ยึดมันถือมั่นแล้วก็ปล่อยไปแม่แดไม่ให้นึกคิดปรุงแต่งนะนึกคิดปรุงแต่งแล้วก็เราเองก็เป็นไม่สบายนะถ้าเราจิตอะไรก็ดีจิตดีจิตไม่ดีก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ให้ตัดไปกลายกับว่าเป็นให้ปัญญาเกิดพร้อมกันนะพูดง่ายๆก็นึกเนี่ยคิดเนี่ยคิดดีคิดชั่วเนี่ยนึกขึ้นมาก็ตามนี่เราก็ต้องกำหนดรู้เท่าทันแล้วก็ตัดไปถ้าเพียงแต่นึกขึ้นมาเนี่ยถ้าเราตัดไปแล้วก็ไม่เป็นอะไรใครจะนินทาความรู้สึกไม่ดีหรือว่าเราก็ดูจิตนะอาจจะนึกขึ้นมาเนี่ยถ้าตัดไปนะนึกขึ้นมาก็ตัดไป ก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้าเรามีปัญญาแล้วก็มองเห็นความดับนะมองเห็นความดับก็เป็นวิปัสสนาถ้าอย่างนี้ก็กิเลสก็ไม่เกิดนะกิเลสก็ไม่เกิดก็ไม่ปรุงแต่งนะไม่สร้างปัญหาอันนี้ก็เป็นติดตามดูจิตนะโดยเฉพาะอานาปัสสติขันธ์ที่9นะข้อแรกของจิตตานุปัสสติปัฏฐานแล้วก็สำหรับเราทุกคนก็ติดตามดูได้นะทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าตามดูจิตนะเราดูจิตก็เห็นจิตแล้วก็ต้องสังเกตดูถ้าเราสังเกตดูจิตแล้วก็เราก็เข้าใจจริตนิสัยของตัวเองเรื่องเราเข้าใจกิเลสของตัวเองเมื่อเราเข้าใจกิเลสตัวเองแล้วก็ต้องมีความรู้สึกนี่เราก็สร้างความรู้สึกเฮริโอตาปาละไอเกใจกลัวบาปจึงจะเราก็พยายามปล่อยนะพยายามปล่อยวางปล่อยวางเมืองกับนี่ก่อนนี่คงเสียทางกายนะจิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นก็เป็นคงเสียทางจิตใจเราไม่ดองนึกคิดปรุงแต่งเป็นมโนกรรมแล้วก็แสดงออกมาเป็นวจีกรรมถ้าเราแสดงออกมาทางกายก็เป็นกายกรรมนะอันนี้เราก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็มีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้เท่าทันอาการของจิตต่างๆนะถึงแม้ว่าเป็นอกุศลถึงแม้ว่าอกุศลเป็นน้อยใจอิจฉาโกรธก็ตามถ้าเรากำหนดรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้ปรุงแต่งก็ปรุงแต่งเป็นมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมไม่มีโทษนะเพราะฉะนั้นการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าพูดถึงอันนี้ก็ปฏิบัตินะปฏิบัติรวมก็อธิบายก็อยู่อย่างนั้น แต่ถ้าเราอธิบายตามละเอียดนะตามอานาปานสติสูตรก็ขั้นที่หนึ่งเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะสูงจิตนะจิตในที่นี้ก็เป็นจิตเป็นอะไรนะจิตดีนะมีราคะไม่มีราคะโทสะไม่มีโทสะโมหะไม่มีโทสะหรือว่าเราก็เรียกชื่ออย่างไรก็ตามเราก็รู้อยู่ว่าจิตนี้นะจิตนี้ว่าดีหรือไม่ดีนะจิตนี้ดีหรือไม่ดีเราก็รู้อยู่ไม่ต้องตั้งเชื่อก็ได้เราก็รู้อยู่เนี่ยรู้อยู่จิตนี้ว่าถูกหรือไม่ถูกนะดีไม่ดีนะเมื่อเราก็รู้อยู่แล้วก็อานาปานสตินะขันธ์ที่10ก็พระพุทธเจ้าขอสอนเราเป็นผู้ทำจิตปราโมทย์อิ่งอยู่นะอันนี้ก็เป็นสำนวนของพระพุทธเจ้านะเมื่อเรารู้อยู่ว่าจิตไม่ดีโดยเฉพาะจิตไม่ดีนะจิตอกุศลจิตไม่ดีเมื่อรู้แล้วก็ถอไปทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าเราพยายามทำให้จิตประโมทยิ่งหมายถึงทำให้จิตใจสะอาดทำให้จิตใจบริสุทธิ์นะสิ่งที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลเราพยายามปล่อยวางยกจิตนะยกจิตทำให้ปราโมทย์อิ่งอยู่ทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้านะอันนี้ก็เป็นต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาที่หนักแน่นนะเมื่อปฏิฆะเกิดสมมติว่าปฏิฆะนี่เป็นปฏิฆะจิตใจที่ไม่พอใจนะลักษณะจิตหงุดหงิดไม่พอใจปฏิฆะเกิด แค่ปัญหาที่จิตโดยตรงแล้วก็เราก็ต้องมีกำลังสมาธิกำลังปัญญาที่จะจิตที่เป็นปฏิฆะทำให้ชำระให้สะอาดทำให้จิตปราโมทย์อิ่งอยู่แก้ที่จิตโดยตรงแล้วก็เมื่อเราทำสามารถทำให้จิตใจสะอาดได้แล้วก็อานาปานสติขั้นที่11ก็เราทำจิตตั้งมั่นอยู่นี่เราทำจิตตั้งมั่นอยู่ก็เป็นสติสมาธิที่จะจิตใจจดจ่อพูดง่ายๆก็เป็นทำสมาธินะจิตรู้จิตนี่จิตตั้งมั่นเราก็ต้องรักษาจิตตั้งมั่นแล้วก็เมื่อเราจิตสมาธิเป็นสมาธิกับจิตแล้วก็รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จิตก็สักแต่ว่าจิตนี่ก็ปล่อยจิตนี่ปล่อยจิตนี่แต่ความหมายก็เป็นต้องจิตตั้งมั่นกับจิตนะอันนี้ก็เป็นภาษาที่สมมตินะก็ภาษาที่สมมติแล้วก็ต้องมองเห็นชัดๆในบางที่ก็อธิบายจิตรู้จิตจิตรู้จิตแต่พระพุทธเจ้าก็สำนวนของพระพุทธเจ้าก็เราทำจิตตั้งมั่นอยู่นะเราทำจิตตั้งมั่นอยู่หรือว่าสมาธิกับจิตนะสมาธิกับจิตที่ชำระแล้วนะจิตตั้งมั่นจิตสมาธิกับจิตที่ชำระแล้วก็ทำนองนั้นแล้วก็เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เราจะรู้หรือเราจะเห็นจิตสักแต่ว่าจิตนะเมื่อจิตสักแต่ว่าจิตก็เป็นการปล่อยจิตของเราที่สุดของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นเราเป็นผู้ปล่อยจิตอยู่นะเราเป็นผู้ปล่อยจิตอยู่จิตก็สักแต่ว่าจิตเราไม่ยึดมาถือมั่นในจิต อันนี้ก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ก็เป็นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาก็เกิดขึ้นจากจิตนะความโลภความโกรธความร้องดังๆก็อยู่ที่จิตแต่การแก้ปัญหาที่จิตมันก็ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาที่มีกำลังมากพอนะต้องมีกำลังมากพอเมื่อจิตเป็นปฏิฆะก็เมื่อจิตเป็นปฏิฆะหงุดหงิดไม่พอใจมันก็วิธีแก้ได้หลายอย่างนะถ้าเอาไปหยาบหยาบเอาไปหยาบหยาบใช่หลักอานาปัสสติขันธ์ที่1ถึงขันธ์ที่4นะกายานุปัสสนาภัสสะเราก็สามารถเปลี่ยนหายใจอัสสาสะภัสสะเปลี่ยนหายใจก็ได้ถ้าเราสังเกตเมื่อเราโกรธเมื่อเราไม่พอใจนะเมื่อเกิดโมโหเป็นต้นเราสังเกตดูโมโหหายใจมันก็เปลี่ยนหายใจก็รุนแรงหายใจเร็วๆหายใจรุนแรงหายใจเข้าแรงๆจังหวะที่ก็เลือดก็จะขึ้นสมองแล้วก็รู้สึกโกรธคิดโกรธไปเรื่อยทีนี้วิธีที่สงบระงับความโกรธที่ง่ายที่สุดนะอย่างยาบที่สุดก็ได้ง่ายที่สุดก็ได้ใครๆก็ทำได้นะถ้าเรามีสตินะพอมีสติสงบระงับความโกรธสงบระงับปฏิฆะนี่วิธีหนึ่งก็เป็นกำหนดที่ท้องน้อยตั้งสติปรับปรุงลมหายใจนะหายใจออกยาว ปรับปรุงลมหายใจยาวๆนี่เรากำลังไม่พอใจกำลังโกรธกำลังไม่พอใจนี่ถ้าเป็นเบาๆก็เป็นปฏิฆะอย่างเดียวถ้าเป็นอาจจะรุนแรงแล้วก็จะโกรธถ้ารุนแรงมากกว่านี้ก็ลักษณะอารมณ์โมโหนะเรียกว่าแต่ความรุนแรงของอารมณ์อย่างไรก็ตามวิธีแก้ปรับปรุงลมหายใจก็วิธีหนึ่งนะหายใจออกยาวๆหายใจเข้าหายตั้งสติไหนตั้งสติไหนหายใจออกยาวๆระบบหายใจของเรานี้ระบบหายใจของเรานี้ที่ตั้งระบบประสาทที่หายใจเข้าเป็นทำให้เพิ่มกำลังทำให้เครียดระบบประสาทที่หายใจออกยาวๆก็เป็นผ่อนคลายเมื่อเราโกรธแล้วก็ระบบประสาทที่หายใจเข้ามันก็ทำงานรุนแรงนะทำงานรุนแรงจนหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจเข้ามันก็รุนแรงมีกำลังจึงจะเบ่งกำลังเกินโมโหมีโมโหหน้าแดงกายก็ร้อนใจก็ร้อนทีนี้เราก็ตั้งสติหายใจออกยาวๆนะหายใจออกยาวๆช้าๆยาวๆยาวๆยาวๆยาวๆยาวๆยาวๆยาวๆยาวๆยาวๆเนี่ยก็ปล่อยมักอย่างแรกก็ตามปล่อยก็หายใจเข้าลึกๆนี่ก่อนหายใจออกยาวๆนะหายใจเข้าลึกๆเน้นที่หายใจออกยาวๆช้าๆก็เป็นช่วยสงบระงับอารมณ์โกรธนะใจเย็นขึ้นกายก็เย็นใจก็เย็นนะเราไม่ตึงโมโหก็ได้ถ้าเราเป็นโกรธถ้าเราหงุดหงิดแล้วก็ตั้งสติปรับปรุงลมหายใจยาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพียงเท่านี้ก็ช่วยได้มากนะ ตามดำราก็สอนไว้เมื่อเราเป็นโทสัจริตเมื่อเราเป็นโกรธต้องมีเมตตามีเมตตานะให้ปรารถนาดีนี่ขอให้เขามีความสุขนะในใจเราเมื่อคนที่นิสัยขี้โกรธขี้โมโหเนี่ยก็เมตตาก็ไม่เกิดนะเมตตาก็ไม่เกิดไม่เด่นหน้าโกรธหน้าโมโหกันทางนั้นนะถึงเราศึกษาธรรมะก็ความรู้สึกก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะถ้าอ่านหนังสือเหตุสมความโกรธไม่มีในโลกก็ถ้าใจดีก็จริงใช่นะไม่น่ากลัวจริงๆไม่น่ากลัวจริงๆแต่เรากระทบอารมณ์แล้วก็อันนี้ก็หายนะหน้าโมโหนะอย่างไรก็ตามเมื่อเรากำลังกดโมโหแล้วก็คิดดีในใจมีเมตตาอย่างนี้เมตตาอย่างนั้นก็ไม่เกิดถ้าอย่างนั้นก็เราไม่ต้องคิดหายใจออกยาวๆหายใจเข้าหายใจออกยาวๆหายใจเข้าหายใจยาวๆจะสงบระงับอารมณ์โกรธได้ อันนี้ก็เป็นใครๆก็ทำได้นะใครๆก็ทำได้มันก็มีอยู่นี่ก็ช่วงหนึ่งมันก็ทุกวันนี้ก็มาอยู่ในว่าครั้งหนึ่งก็ตำรวจนะหลายร้อยคนประมาณ200คนก็มาปฏิบัติธรรมที่วัด3วัน4วันแล้วก็อาจารย์ก็เน้นสอนพิจารณาอารมณ์โกรธนะเพราะว่าก็สังเกตก็เรื่องตำรวจก็เป็นค่อนข้างจะอยู่กับปัญหาใครมันก็มีปัญหาดังๆก็เข้ามาหาตำรวจมีปัญหาที่ไหนก็เข้าไปตำรวจก็เข้าไปทำงานจึงจะมักจะเ มีปัญหากับอารมณ์โกรธนะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าอารมณ์โกรธนี้ก็เหมือนเปรียบเทียบกับอาหารที่ไม่อร่อยนะอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจเปรียบเทียบกับอาหารที่ไม่อร่อยหมายความว่าเราไม่น่าทำนะแล้วก็ใครจะชวนกินก็ไม่ต้อนรับไม่ต้องกินหมายความว่าใครจะโกรธเราก็ไม่ต้อนรับหรือว่าเราจะเห็นอะไรใดอะไรรู้สึกน่าโกรธก็ไม่น่าโกรธนะวิธีที่จะไม่โกรธก็เป็นหายใจเข้าลึกๆเนี่ยเมื่อเราก็เห็นอะไรใดอะไรไม่พอใจไม่ถูกใจตั้งสติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนี่กลับไปกลับมาก็ให้รักษาความรู้สึกตัวมีสติมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวหายใจยาวๆหายใจยาวๆก็จะเกิดความรู้สึกตัวเราจิตของเราที่จะกำลังปรุงเป็นปรุงแบ่งโกรธถ้าเราปุ๊บรีบทำก็ไม่โกรธนะหรือว่าใครจะทำอะไรพูดอะไรน่ารำคาญก็เพื่อจะไม่รับอารมณ์คนอื่นเราก็ต้องสติหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆนี่หายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆก็ทำอยู่อย่างนี้ก่อนเป็นรักษาสุขภาพใจดีนะรักษาสุขภาพใจดีแล้วก็ตำรวจคนหนึ่งก็ปฏิบัติที่วัด 3-4 วันกลับไปบ้านก็ดำเนินชีวิตตามปกติตามเคยตามปกติแล้วก็ประมาณ2เดือนหรือ3เดือนนี้ก็เข้ามาวัดนะมากราบนะก็กราบอาจารย์เนี่ยก็โอ้ผมนะเคยปฏิบัติธรรมทีนี้นะ2เดือนก่อนนะเบ่งรุ่นนี้รุ่นนั้นอยู่ที่นี้ก็3วัน4วัน5วันโอ้ปฏิบัติที่วัดป่านี้ดีมากผมกลับไปปฏิบัติที่บ้านเมียชมว่าดีเป็นคนนักคนนะอ้าวเมียชมว่าดีเป็นคนนักคนนะเออนะเป็นอย่างไรนี่แหละอาจารย์ก็สรุปนี่ก็สรุปนี่การบ้านนะการบ้านเห็นอะไรได้ยินอะไรรู้อะไรนะไม่พอใจไม่ถูกใจหยุดทำหยุดพูดหยุดคิดหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆนะหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆจนใจสงบนะจนใจสงบความรู้สึกเบาสบายนี่เป็นกรรมบ้านนะเขาก็ทำขยันทำที่บ้านนะภรรยาจะทำอะไรไม่ถูกใจภรรยาจะเบ่งพูดอะไรไม่น่าฟังก็หายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆไม่กี่วันโอ้ภรรยาก็พูดขึ้นมาว่าโอ้นี่กลับมาจากวัดป่าสุนันท์นี่ดีเป็นคนนักคนเลยนะดีเป็นคนนักคนนะไม่ต้องเถียงกันก็นี่แหละเมื่อภรรยาชมเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะมันก็ลืมไปนะสมัยก่อนยังไม่แต่งงานก็พอใจกันพูดดีๆกันอะไรดีๆกันอะไรที่ไม่ถูกใจนิดหน่อยก็ไม่ถือสาอะไรเมื่ออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ปันทีกับความใกล้ชิดของเราเนี่ยก็ปันทีก็จะว่าการต่างคนต่างว่าปันทีก็ต่างปันทีก็ต่างคนต่างเป็นครูใหญ่ด้วยนะฮะสองใครไม่ได้ก็กลับไปบ้านเนี่ยก็ต่างคนฮะทำตัวมีครูใหญ่นะอบรมสั่งสอนภรรยาอบรมสั่งสอนเป็นสามีของตัวเองเลยมันก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นต ทีนี้เมื่อตำรวจคนนั้นก็ปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยก็บันทึกเข้าใจเนี่ยโอ้นี่เราก็น่าจะนี่เราก็น่าจะนะที่อาจารย์สอนก็น่าจะใช่เราก็ต้องน่าจะทำใจนะทำใจก็ทำแล้วก็ได้ผลนะก็ไม่มีอะไรนะเห็นอะไรได้ยินอะไรรู้อะไรนะไม่พอใจไม่ถูกใจหยุดทำหยุดพูดหยุดคิดหายใจเก่าเกลือกอันยาวๆนะจนสงบความรู้สึกเบาสบายนะแค่นี้ก็เป็นถ้าเป็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นทำอาหารที่ไม่อร่อยเราก็ไม่ทำอาหารที่ไม่อร่อยใครชวนกินก็เราไม่ดมกินนะอารมณ์ที่ไม่พอใจก็ไม่ให้เกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใครจะใส่ร้ายเราก็ไม่รับหายใจเข้าลึกๆยาวๆรักษาความรู้สึกตัวมีสติมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวหายใจเข้าลึกๆยาวๆการปรับปรุงลมหายใจอิ่งถ้าเป็นปฏิกะอะไรนิดหน่อยก็หมดทันทีนะถ้าเป็นโมโหถ้าเราจะโกรธถ้าเราจะโมโหเราก็ร่างกายก็ร้อนใจก็ร้อนอารมณ์ร้อนเนี่ยก็ต้องปรับปรุงลมหายใจยาวๆนานๆหน่อยๆถ้าเรามีปฏิกะนิดหน่อยแล้วก็ไม่เป็นอะไรพับเดียวก็หายความรู้สึกนี่หายใจเข้าลึกๆอันยาวยาวมันก็เป็นไม่สบายใจไม่สบายใจมันก็คล้ายกับว่าเป็นพื้นสาราที่สกปรกหรือว่าพื้นห้องน้ำห้องสุขาเป็นต้นนี่ถ้าเทน้ำอะไรเช็ดตัวธรรมดาก็ยังไม่สะอาดเราก็ต้องหาเปรงแข็งๆมาถูไปถูมานะขัดก่อนแล้วก็ค่อยจะแทนหายใจเข้าลึกๆยาวๆก็แข็งกันนะทำใจไม่สบายนะใจไม่สบายใจเป็นปฏิฆะก็ไม่พอใจเป็นงุดหงิดอยู่เฉยๆก็อยู่อย่างนั้นนะพยายามคิดดีคิดธรรมะอ่านหนังสือธรรมะอะไรๆพยายามจะแก้ไขก็อันนี้ก็ไม่หายนะความรู้สึกที่ไม่สบายใจไม่พอใจเป็นปฏิฆะยิ่งอยู่เฉยๆก็ไม่หายนะพยายามคิดดีพยายามสวดมนต์พยายามทำอะไรบางทีก็นี่ความรู้สึกมันก็ติดนะติดหายใจเข้าลึกๆยาวๆนี่แหละเหมือนกับเปล่งที่ถูไปถูมา แล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการหายใจก็จะปรากฏขึ้นนะอานาปานสตินี้กำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการหายใจเป็นความรู้สึกที่เป็นกลางๆนะไม่ใช่อักขุสองคือไม่สบายนะความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นก็มักจะเป็นอกุศลก็พูดง่ายๆก็เห็นรูปสวยๆแล้วก็จะเกิดราคะเป็นต้นนะราคะนะถ้าเรามีใครจะนินทาแล้วก็เกิดโทสะนะความรู้สึกไม่พอใจก็จะเกิดขึ้นทีนี้หายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นความรู้สึกที่เป็นกลางๆนะไม่ใช่อกุศลนะเป็นกุศลหรือว่ากลางๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราจิตใจไม่ดีนะความรู้สึกหดหู่ความรู้สึกไม่พอใจไม่สบายใจดังๆก็หายใจเข้าหายใจเก่าลึกๆหายใจยาวๆกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการหายใจแล้วก็จิตใจของเราก็สบาย จิตใจของเราก็เป็นกุศลนะจิตใจของเราก็สบายความรู้สึกเบาสบายอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่แก้ปัญหานะโดยเฉพาะปฏิฆะหรือโกรธโมโหต่างๆอันนี้ก็ใช่หลักอานาปัสสตินะเบื้องต้นเดียวกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคืออัสสาสะผัสสาสะปรับปรุงลมหายใจออกลมหายใจเข้าเมื่อปฏิฆาเกิดก็วิธีหนึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็เป็นใช่หลักเวทนานานุปัสสนาสติปัฏฐานผู้เจริญอานาปัสสติก็ดีผู้เจริญเมตตาภาวนาโดยเฉพาะถ้าเราเจริญอานาปานสติขันธ์ที่5ถึงขันธ์ที่8นะถ้าเราฝึกอานาปานสติขันธ์ที่5ถึงขันธ์ที่8เราสามารถทำความรู้สึกนี่เราเป็นผู้รู้พร้อมจะประสงค์เปติเราเป็นผู้รู้พร้อมจะประสงค์สุขเราเป็นผู้รู้พร้อมจะประสงค์จิตสังขารเราเป็นผู้สงบระงับจิตสังขารได้ฝึกดามนี้ก็ถ้าเราเป็นเจริญเมตตาภาวนาเจริญเมตตาภาวนาก็เป็นอาหันสกิโตหอมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขทำให้จิตเมตตาเกิดตัวเองก็สบายใจนะการเจริญเมตตาภาวนาอาหันสกิโตหอมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขความสุขใจก็มีอยู่ในเราก็ต้องทำให้จิตใจมีความสุขการเจริญเมตตาภาวนาก็กำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าพร้อมกับหาอุบายที่ทำให้จิตใจมีความสุขนะเพียงแต่ระลึกถึงความรู้สึกดีความรู้สึกปิติสุขทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเพียงเท่านี้ก็ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนนะไม่สบายใจจิตไม่สบายใจก็อยู่เฉยๆก็ไม่สบายใจทีนี้เรากำหนดรู้เราก็ต้องเปลี่ยนความรู้สึกนะไม่สบายใจเปลี่ยนเป็นสบายใจไม่สบายใจเปลี่ยนเป็นปีติสุขเป็นความสุขใจอันนี้เราก็ตั้งสติระลึกถึงความรู้สึกปีติสุขตามหลักอานาปัสสติก็จัดไว้ใช่หลักอานาปัสสติขันธ์ที่5ขันธ์ที่6ระลึกถึงทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีสติระลึกถึงปีติสุขแล้วก็ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนนะความรู้สึกมันก็เปลี่ยน เมื่อเราหดหู่ไม่สบายใจเราก็ต้องหาอุบายแล้วเดี๋ยวบุคคลนะปางกองก็นึกถึงพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความสุขก็มีปางกองก็ระลึกถึงธรรมคุณปางกองก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเนี่ยโอ้สบายใจคือปีติถ้าอย่างนั้นก็ใช้อุบายนี้หรือว่าอนุสติหรือว่าอนุสติกรรมฐานมันก็มีอยู่การระลึกถึงศีลรักษาศีลของตัวเองเรารักษาศีล5อยู่ทุกวันนี้เราดูเพื่อนก็เดือดร้อนกินเหล้าเมายาตีกันโดนจับตำรวจเพราะเขาก็ชอบเที่ยวกินเหล้าชอบเที่ยวตอนที่เราก็เห็นเพื่อนมีปัญหาแล้วก็เราเองก็รักษาศีล5มาครบครัวเรานี่ไม่ได้กินไม่ได้สูบบุหรี่กินเหล้ารักษาศีล5เข้ากรรมฐานบ่อยๆแล้วก็ชีวิตของเรานี้ก็สงบเย็นมีความสุข บางทีก็ถ้าเรารักษาศีลนะถ้าเรารักษาศีลแล้วก็รักษาศีลของตัวเองแล้วก็บางทีก็เกิดความพอใจมีความสุขใจอันนี้ก็เป็นศีลานุสติเราลึกถึงศีลรักษาศีลของตัวเองจากานุสติก็บางทีเรานั่งสมาธิระลึกถึงการเสียสละการทำบุญเราเคยเสียสละทำบุญที่ไหนวันนั้นวันนั้นทำบุญแล้วก็มีความสุขใจเราระลึกถึงทำความดีดันๆที่ตัวเองทำไปแล้วโดยเฉพาะการเสียสละการทำบุญให้ทานเมื่อเราระลึกถึงการกระทำของตัวเองแล้วก็เกิดความรู้สึกปีติสุขแล้วก็หันหาอุบายนี้เปลี่ยนความรู้สึกในความรู้สึกเมื่อเราจิตใจไม่สบายมีปฏิฆะแล้วก็พยายามเปลี่ยนความรู้สึกสุขใจก็เป็นอุบายหนึ่งนะใจหลักเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ย้อนกลับมาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ไม่ได้ใช้อุบายนี้นะจิตมีจิตมีราคะจิตมีโทสะเนี่ยก็แก้ที่จุดนี้แก้ที่จุดไม่ต้องหายใจเข้าลึกๆให้ยาวๆก็ไม่ต้องนะเราไม่ต้องเพื่อจะเปลี่ยนไปความรู้สึกดีๆนะจิตมีปัญหามีจิตมีโทสะปฏิฆะเนี่ยก็มีปฏิฆะแล้วก็เราจิตใจจิตใจจดจ่อนี่จิตของเราเข้าอย่างไรวันนี้จิตของเรานี่มีปฏิฆะก็หงุดหงิดนะโทสะนี่หงุดหงิดอะไรอยู่เมื่อเรารู้อยู่ว่าจิตมีปฏิฆะแล้วก็ที่เรากำลังสร้างกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาที่จะสะสมมาหรือว่าสังสมมาเอากำลังใจแล้วก็เพ่งที่จิตนะแล้วก็เอาสมาธิเอาปัญญาแล้วก็เพ่งที่จิตทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าพยายามยกจิตของเรานี้เป็นเราเป็นผู้ทำจิตปราโมทย์อิ่งอยู่อันนี้ก็เป็นสำนวนของพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าชำระจิตของตัวเองนี่จึงเป็นปฏิฆะออกจากจิตแล้วก็จิตที่เป็นผ่องใสธรรมชาติของจิตเป็นผ่องใสโดยธรรมชาติเมื่อเราเคยผ่านสมาธิแล้วก็รู้จักจิตใจที่เป็นบริสุทธิ์นะจิตเมื่อเราประสบการสมาธิแล้วก็รู้จักจิตใจที่เป็นบริสุทธิ์ทีนี้เราก็อาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาชำระจิตทำความสะอาดแยกออกนะแยกออกเหมือนตัวกิเลสก็ปล่อยไปทำให้จิตที่เป็นผ่องใสทำให้จิตปราโมทย์อิ่งอยู่ทุกครั้งที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้า อันนี้ก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราก็ต้องถ้าเรากำหนดจิตติดตามดูจิตศึกษาจิตแล้วก็เราก็เข้าใจเรื่องจิตใจของตัวเองเป็นจริตนิสัยหรือว่าเมื่อจิตที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็เราก็แก้ปัญหาที่จิตนะแทนที่จะปล่อยนึกคิดพรุ่งแดงไปตามกิเลสนะถ้าเราปล่อยนึกคิดพรุ่งแดงแล้วก็เกิดอารมณ์นะอารมณ์น้อยใจอารมณ์เสียใจอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอารมณ์อิจฉาตันดันเป็นมโนกรรมนี้ถ้าเราพูดไปวาจาก็เป็นวจีกรรมถ้าเราแสดงออกมาทางกายเรียกว่ากายกรรมที่เราก็สร้างกรรมนี่มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมแต่ถ้าเรา ถึงแม้ว่าจิตอกุศลเกิดขึ้นถ้าเราเจริญจิตตานุปัสสติปัฏฐานก็พิจารณาจิตพยายามมีสติปัญญากำหนดรู้เท่าทันจิตเรานี้แล้วก็ถ้าไม่ให้ปรุงแล้วก็ไม่เป็นกิเลสนะเราก็ไม่เป็นกิเลสเราต้องดูถ้าเราไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นถ้าเรารู้ว่าสักเทวะจิตก็เป็นเรียกไม่ใจสัตว์ไม่ใจบุคคลไม่ใจเราไม่ใจเขาไม่ใจตัวเป็นสักเทวะจิตเราก็ปล่อยจิตใจของเราก็จะสงบนะนัตติสันติพรังสุขันความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราสามารถรักษาความสงบได้เราก็ต้องเข้าใจเรื่องจิตของตัวเองเข้าใจเรื่องจิตของตัวเองคือเราก็เข้าใจตัวเองถ้าเราเข้าใจตัวเองก็เป็นการชนะตัวเองแล้วก็ปัญหาต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัตินะ แล้วก็อย่างน้อยก็อานาปัสสติขันธ์ที่9เราก็ทำได้ทุกคนกำลังอย่างไรจิตของตัวเองกำลังหงุดหงิดกำลังเบื่อกำลังง่วงนอนเราก็รู้จักโอ้จิตของเรานี้อย่างนี้อย่างน้อยก็รู้จักนะเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพอสึงจิตก็เป็นจิตในปัจจุบันนะซึ่งเป็นมีกิเลสนะหรือว่าไม่มีหรือว่ากิเลสชนิดไหนรู้ตามนั่นอย่างไรก็ตามนะถ้าเรารู้สึกตัวว่าจิตของเรานี้เป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างน้อยก็ไม่หลงนะไม่หลงไม่ให้ส่งจิตออกไปนะต่อสู้กับคนอื่นนะด้วยความรักความชั่งความกลัวต่างๆว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นการปรุงแต่งของจิตนะถ้าเรารู้อยู่ว่าจิตอย่างนี้จิตของตัวเองอย่างนี้เนี่ยก็ใจนิ่งแล้วก็สติปัญญาพยายามปล่อยวางก็ฝึกอยู่อย่างนั้นก็ใช่หลักอานาปัสสติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ดีจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรก็เหมือนกันนี่แหละจริงๆก็เหมือนกันนะ